Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-fevral juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Afg'oniston bo'yicha xalqaro uchrashuvni o'tkazishga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini Chechenistonlik faol Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Portugaliyada Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan shaxs 7 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda Afg'oniston bo'yicha tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sherikchilik deb nomlangan xalqaro uchrashuvni o'tkazishga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Tayyorgarlik ishlarini muhokama qilish maqsadida Toshkentga 9-fevral kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha katta maslahatchisi Muhammad Hanif Attamar boshchiligidagi delegatsiya keladi. Afg'oniston bo'yicha muzokaralar joriy yilning mart oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston va Afg'onistonning mazkur qo'shma tashabbusini qator davlatlar, jumladan Xitoy, Rossiya va AQSh qo'llab-quvvatladi. Qirg'iziston bilan chegara hududida ishonch choralari bo'yicha davlatlararo bitim kuchga kirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur bitim 2017 yil 6-oktyabrida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Almazbek Atambayev tomonidan imzolangan edi. Mazkur bitim 2018 yilning 6-fevralidan kuchga kirgani aytilmoqda. Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev 2017 yilning 5-6 oktyabrida Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan va tashrif doirasida 13 hujjat imzolagandi. Mazkur uchrashuv paytida Qirg'iz Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi strategik hamkorlik, ishonch va qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risidagi shartnoma imzolangan hujjatlar orasida eng asosiysi bo'ldi. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini Chechenistonlik huquq faoli Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi.
We expect federal and regional authorities in the Russia Federation to observe fully the legal rights of...
Biz Rossiyaning federal va hududiy hukumati janob Oyub Titiyevning qonuniy haq-huquqlarini Rossiyaning inson huquqlari yuzasidan xalqaro majburiyatlariga mos ravishda to'laqonli ta'minlaydi va uni zudlikda ozod etadi deb umid qilamiz. Rossiya hukumati qonunbuzarliklar bartaraf etilishi uchun Checheniston rahbariyatini tartibga chaqiradigan vaqt yetib keldi deb hisoblaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Xristos Stilianides. AQSh Yevropa Ittifoqi rasmiylari va xalqaro huquq tashkilotlari Rossiyada narkotiklar saqlashda ayblanib 9-yanvarda qo'lga olingan Memorial tashkilotining Chechenistondagi rahbari Oyub Titiyevni hibsdan ozod qilishga chaqirmoqda. Mazkur bayonotlarda xalqaro tashkilotlar Titiyevga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlab keladilar. Rossiya prezidentligiga nomzod Kseniya Sobchak Moskva AQSh prezidenti sayloviga aralashgani rost bo'lsa, unda AQSh xalqidan kechirim so'rayman deb aytdi. Bu haqda Sobchak 8-fevral kuni CNN telekanali orqali qilgan chiqishi paytida gapirdi. Sobchak shuningdek Rossiyani yakkalab qo'yish siyosatini yakunlashga va Moskvaning xalqaro jarayonlardagi ishtirokini rag'batlantirishga chaqirdi. CNN telekanalida qilgan chiqishida Sobchak:
Я бы не очень хотел, чтобы меня воспринимали как Путина в юбке. Я бы хотел, чтобы меня воспринимали как Ксению Собчак. Кем я, собственно?
Мені юбке киген Путин сфатыда қабыл қылышларыны хеч қачон істамайман. Мені Ксения Собчак сфатыда қабыл қылышларыны хоқлар едім. Чүнки бу менман деп айт. Rossiya prezidentligiga saylov 18 mart kuni o'tkaziladi. Kseniya Sobchak nomzodi prezidentlikka Grajdanlik tashabbusi partiyasi tomonidan ko'rsatilgan. Portugaliyada axborot va xavfsizlik xizmati xodimi Federico Carvalho Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 7 yilga qamaldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Carvalho Italiya poytaxti Rimda 2016 yilda qo'lga olingan. Tergovning bildirishicha, u Rossiyaga NATO va Yevropa Ittifoqi faoliyatiga oid maxfiy hujjatlarni sotmoqchi bo'lgan. Rimda qo'lga olingan Carvalho Portugaliyaga ekstraditsiya qilingan va o'sha yerda sudlangan. Avvalroq Litva hukumati ham 3 nafar litvalik Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qamoqqa olinganini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tanqid qilgan prezident Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda ayblaydi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas.
Toshkent viloyatida 7, 9 va 3 yoshdagi 3ta bolani bo'g'ib o'ldirgan qotil qo'lga olindi. Buxoro va Andijonda hokimlar prezident boradigan joylarni o'qituvchiga tozalatayotgandan shikoyat bo'lmoqda.
Maktab hududidan bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlari majburan jalb qilinyapti. Buxoro viloyatining Olot tumanida o'qituvchilar zovur qazishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijon shahrida o'qituvchi bilan tibbiyot hamshiralari ko'chalarni tozalayapti. 3 kun oldin esa O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni darsdan tashqari ishlarga jalb qilinishiga qarshi emasligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qishloq maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, ular 3 haftadan buyon dala ishlariga majburan chiqarilyapti. Biz o'qituvchilarni 20 kundan buyon qattiq sovuq bo'lishiga qaramay majburiy ravishda zahkashlarni qazib tozalashda ishlatishyapti. Prezident kelishiga tayyorgarlik emish. Xalq ta'lim bo'limi mudiri darslar qolib ketayotgani haqidagi e'tirozga darsing bilan ishim yo'q. Har kuni 20 ta o'qituvchini olib chiqasan deb direktorlarni siquvga olyapti. Nahotki o'qituvchining hurmati shu bo'lsa, nega biz zahkash tozalashimiz kerak? Nega birovlarning ishini quldek bajarishimiz kerak, deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir olotlik o'qituvchi ham ularning maktabidan kamida 10 kishi har kuni zovur tozalashga chiqarilayotganini aytdi. Bugun o'qituvchining ish quroli qalam u daftar emas, balki ketmon, bel va o'roq bo'lib qoldi. Har kuni sovuqda ko'karib zovur tozalayapmiz. Hozir ham enamizni ko'rib qaytib keldik. Axir bu nima degan gap? Prezidentimiz u yoqda o'qituvchi bilan shifokorga tegma deb turgan bo'lsa-yu, bular esa tekin qullardan ajrashgisi kelmasa, deydi o'qituvchi. Olot tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Qodir Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning obodonchilik ishlariga jalb qilinayotganini qisman tasdiqladi.
O'zlarini maktab atrofini tozalayapti, o'zlarini hududdan qaysi o'z maktabini obodonlashtirish qilyapti, bunaqa qilgan
yo'q. Zovurlarni hamda zahkashlarni tozalab nima qilyapti degan.
Ya. Maktab hududida arg'i bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari ana bu ashar tashkil qilyapti.
Dedi tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Qodir Xo'jayev. Ayni paytda Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ular ko'cha tozalashga majburlanayotgani haqida Ozodlikka aytdi. Bizni 5-chi mikrorayondagi ko'p qavatli uylarni oldini tozalashga buyurdi. Shogirdlaringning uyini oldida supurgi va lopatka ko'tarib yursang odamga juda noqulay bo'lar ekan, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik boshqa bir o'qituvchining aytishicha, O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchi faqat darsga kirib ta'lim berishi kerak emas, uyma-uy yurib targ'ibotchi bo'lsin qabildagi gaplardan so'ng uning ko'ngli ishdan tamoman sovigan. Vazirimiz shunday deb turgandan keyin hokimlardan nima kutish mumkin? Vazir agar mard bo'lganida o'qituvchining ishi faqat ta'lim berish, darsdan bo'sh vaqtda hech kim uni ishlatishga haqqi yo'q degan bo'lar edi. U bu gapni aytmadi va uning o'qituvchilar vaziri bo'lishga ma'naviy haqqi yo'q endi, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelaman uyga. Shu yerda tasb olganman, shu yerda mashinist bashin va krana deydi. Mana hal Shavkat Miromonov murojaatnoma bilan chiqdi-yu 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurilmayapti, chunki deydi, shu mana bashinni krana deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 ta yaqinini sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir ko'rganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda, aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti, Shavkat Miromonovich, yoshlar kerak, hamma tomonda.
dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpolatov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016-yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach, duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bor, bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Shundan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketyapti. Toshkentda hali ishga qarab yuribman. Keyin to'g'ri, specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular notifikatsiya qiynayaptida. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Keda misol uchun bitiryapti bolalar, o'shalarni kelib, sirozi ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha shuncha mutaxassis kerak,
dedi Baxtiyor Toshpolatov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa, vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin, foydam tegsa, o'zimizga rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpolatov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulova 2016-yilning yozida qo'lga olingan o'zbekistonlik 27 yashar navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini xabar qilmoqda. Malohat Eshonqulovaning ma'lum qilishicha, Akrom Malikov ustidan sud hukmi 2017-yilning 13-yanvarida o'qilgan, ammo yaqinlari, tergov idoralari va advokatning bosimi ostida bu xabarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelgan. Akrom Malikov 2016-yilning 22-iyulda qo'lga olingani, so'ngra 2017-yilning 9-oktyabrida hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani ozodlikka xabar qilingan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar institutida ishlab kelgan 27 yashar navoiyshunos olim Akrom Malikov ilmiy tahliliy maqolalari, shuningdek O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy tuzum va iqtisodiy muammolar ochiq oshkor tanqid qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda esa Abdulloh Nusrat nomi bilan tarqatilgan maqolalar bilan tanilgan edi. Shuningdek Akrom Malikning Abdulloh Nusrat taxallusosidagi qator maqolalari O'zbekiston hukumatiga muxolif bo'lgan O'zbekiston xalq harakati saytida ham chop etilgan. Jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13-yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan. Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan, hozir Navoiyda jazo muddatini o'tayotgan ekan. Navoiy shahrida aholi qalay, kayfiyati qalay desam, faqat jilmayib qo'yadi. Umid bor, yaqinda chiqib qolasan degan ekan. Faqat bekorga umidvor bo'lmaysizlar. Men hali beri chiqmayman, meni hali beri qo'yib yuborishmaydi deb kulib qo'ydi o'g'lim dedi. Nima ish bilan shug'ullanyapti desam, ohak qoplayapti dedi.
Siz shunchaki Akrom Malikov ota-onasini ziyoratga borganmidingiz o'zi? Yo bir xabar olib, shu qamalganini bilib, kim bordingizmi?
Aslida, men Akrom Malik degan odam yigit borligini ham bilmasdim. va qachonki mana Ozodlik radiosida internet saytlarida BBCda mana shu Abdulloh Nusrat taholisi ostida hukumatga oid tanqidiy maqolalarimni chop etganligi uchun Akram Malikov qo'lga olingan, taqdiri noma'lumligicha qolmoqda degan kabi xabarlar chiqa boshlagandan keyin men e'tibor bera boshladim-da. Uni yaqinlarini, uning ulg'ayib o'sgan xonadonini izladim va o'sha Toshkent viloyatining Piskent tumanidan topdim. Topib borganimda o'sha uyda onasi bor ekan, onasidan malohatlan Nishon Quliva dedim. Men Akromni bir muxlis sifatida ikkalamiz bir jabhada bir yo'nalishda yozganimiz uchun qiziqib keldim. Yosh yigit ekan hali o'g'lingiz dedim. Meni bolam qatori ekan dedim. Shunga keldim taqdiridan tashvishlanib dedim-da. Keyin ichkariga taklif qildilar, o'tirdik. Keyin u kishi aytdiki, bizga hukmni ko'rsatmaslik haqida juda katta tushuntirishlari olib borgan, ko'rsatolmayman, kechiring. Siz mayli, shu nusxa olmaslik sharti bilan hukmni oldimda o'tirib o'qitdi.
Demak, siz sudning hukmini ko'rdim deyapsiz. Endi o'sha hukmda konkret nima deb yozilgan edi? Ya'ni unga qaysi moddalar asosida qanday ayblov qo'yilgan va necha yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan? Shuni qisqa aytib bering.
Unga eng asosiy ayblov o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ayblov qo'yilgan ekan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatidan o'tmagan O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan Muhammad Solih bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan 159-modda 3-qism 244-modda 1-3-qism 244-2-3-qism mana shu moddalar qo'yilgan.
Siz mana gaplashibsiz, demak hech kimga xabar bermabdi. Sizga ham faqat siz uchun aytibdi. Siz matbuotga nima uchun oshkor qildingiz?
Bilasizmi nima? Hali ota-onasi o'ylayapti-da, biz yaxshilik qilyapmiz. O'g'limizni yaqin o'rtada qo'yib yuboradi. O'g'limizni u yoqda qiynamaydi degan bir umidda. Men ularni ham to'g'ri tushunaman-da, lekin bu umidlarda hammasi sarob. Sir saqlash va yashirish ommadan yosh umrni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylayman-da. Haqiqatni hamma bilish kerak.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda bu faol kuni kecha Akrom Malikovni ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan murojaatini Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga sikladol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyadan narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan. Eski narxlarda biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impex tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik. Chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashgan tasdiqlar ekan mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impex shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impex boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi Ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo Ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6 fevral kuni Uzmed Impex'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Inoyatov ishdan ketishi ortidan Milliy xavfsizlik xizmati o'z sara bo'linmalaridan ayrilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi boshqaruvidan to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufiga o'tkazilgan harbiylashgan maxsus bo'linmalar yana Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka MXHga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan bu borada ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Mamlakatdagi eng yopiq tizim bo'lib qolayotgan MXHning na rasmiy veb sahifasi va na matbuot bog'lanishi mumkin telefon raqamlari borligi bois bu idoradan ham ma'lumot olishning imkoni topilmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufidagi maxsus bo'linmalar nomi va ular vazifa vakolatlari ham jamoatchilikdan sir tutiladi. Ochiq manbalardan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida Alfa, Jaguar, Burgut, Lochin, Chayon, Cobra, C kabi maxsus topshiriqlarni bajaradigan qurol bo'linmalar bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan qayta Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilayotgan maxsus bo'linmalar qurolli tayanch ko'rsatish vakolatiga ega tizimlar hisoblanadi va ular O'zbekistondagi eng sara zobitlardan tarkib topgan. Prezident MXHni restrukturizatsiya qilish haqida gapirishidan oldin boshlangan bu jarayon 20 kuncha bo'lib qoldi. Alfa, Burgut, Lochin kabi bo'linmalar Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu bo'linmalar sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov tashabbusi bilan bilan tuzilgan va ularda eng elitni tayyorgarlikdan o'tgan yigitlar ishlardi. Andijon voqealaridan keyin Karimovning Ichki ishlar vazirligiga ishonch yo'qoldi va Inoyatov bu sara bo'linmalarni birma-bir o'z tasarrufiga olgan edi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlaridan biri. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu yig'inda Mirziyoyev zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish zarurligi ham ayni shu yig'inda ko'rsatib o'tilgan. Ayni paytda prezident topshirig'idan keyin qaysi bo'linmalarning tugatilishi yo, qaysilarning qolishi, qaysi bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligi yoki Mudofaa vazirligi tarkibiga o'tkazilishiga oid rasmiy ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. Ozodlik suhbatlashgan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlaridan yana biri MXXdan Ichki ishlar vazirligiga qayta o'tkazilishi kutilayotgan maxsus qurolli bo'linmalar tarkibida qancha odam borligi haqida ma'lumotga ega emasligini ayta turib, bu sonning 10 mingga yaqin ekanini taxmin qilajagini bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, prezident buyrug'i bilan restrukturizatsiya qilinayotgan maxsus bo'linmalarning aksariyatasida Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kiradigan vazifalar bilan shug'ullanib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi, dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3 fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik, kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan, qarorda yozilishicha, kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi, dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11-sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tanqid qilgan prezident Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda ayblaydi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas.
O'zbekistonga eng ko'p oltin medal keltirgan sport turi boks yozgi Olimpiya o'yinlari safidan olinishi mumkin. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev tanqidi ortidan jurnalistni tergov qilayotgan MXX zobitlari ishdan chetlatildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishidagi urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Surat aka, qanday oldingiz mana shu xabarni? Mana 8-fevral kuni aytyapsiz.
Mana hozir ma'lum bo'lishicha bu xonani bular ishdan tergov borishdan chetlatishgan va hozir buni surishtiruv ishlari boshlangan. Buni bosh prokuratura o'sha tergov boshqarmasini nimalari bosh prokuraturani nimasi tekshirishyapti buni. Menimcha shu bo'tda rostdan ham unga qiynoqlar ishlatishi yoki noqonuniy hibsga olishi yoki o'sha jinoyatga ayblovni haligi nima deymiz haligi falsifikatsiya qilish ya'ni to'qima nimalarini haligi noqonuniy ayblashlari to'g'risida hammasini hozir tekshirishyaptida o'sha bosh prokuratura. O'shaning uchun men hozircha menga ma'lum bo'lgan shu, lekin menga
ma'lum bo'lgan qismini bilaman. Demak, Nodir To'raqulov Bobomurod Abdullayevni tergovdan chetlashtirilgan, uni o'zini ustidan jinoyat ishi ochilgan va u qamoqdami, qamoqda emasmi?
Qonun bo'yicha demak, bu hech qayerga ketmaslik to'g'risida haligi qo'l qo'yadi. Nima deydi? Podpiska o невыезде deb gapiriladi. Shuni oldim beriladi. Keyin bu narsa tekshirilib, aniq ayblovlar topilgandan keyin gina faqat o'shandan keyin hibsga olib, demak, o'sha ular to'g'risida keyinchalik agar hammasi tasdiqlansa sudga beriladi. O'zi qonun qoida shunaqa. Endi mana bu mashina shu holda ham masalan hozir o'sha bularni tekshirib hammasi qonuniy qilish qilinadi. Bu men bunga ishonaman. Nimagaki bu juda butun juda tarqalib ketgan, juda nima deydi, katta bir jinoyat bo'lib qoldi. Shuncha
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni o'sha Qiziriq tumanida Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasini faoliyatini tanqid qilgani bilanmi yoki o'sha Nodir To'raqulovni o'z vaqtida prezident g'azabiga uchragan O'zbekiston bosh prokurori, O'zbekistonning sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qudasi bo'lgani uchunmi, ya'ni akasini qizini uylangan yoki Bobomurod
atrofidagi gaplar uchunmi? Qaysi uchun bu chetlashtirildi?
Bo'tta bilasizmi, bitta narsani men shunday tushunyapmanki, masalan, prezident Mirziyoyevni bitta nima xususiyati bor. U ochiq yorug' buni gapirgan. Men hech kimni bilmayman. Men o'shalarni to'g'risida, demak, yomon axborot kelganda ham haligi arqonni uzun qilgan otim bor degan nuqul senga keladi. Bu juda yaxshi xususiyat. Nimalardan masalan sizlardan xorij axborot vositalaridan, xalqaro inson huquqlari tashkilotlaridan umuman ko'p nimalar keldi, masalan Bobomurod to'g'risida. Masalan uni hammasini albatta men tushunamanki, bu Mirziyoyev prezident hammasini bilgan buni. Keyin unga ma'lum bo'lishgan xabarlar bo'yicha, masalan bu topshiriqni berilgan deb o'ylayman. Keyin mana shu narsa boshlanib ketdi. Masalan bizga ham berganimizda mana sizlar ham bergansizlar, bu ozodlikda ham yoritilgan, BBCga ham yoritilgan, masalan unga haligi nima deydi, jinoyat ish nima deydi, haligi noto'g'ri qo'yilgani to'g'risida hibsga noto'g'ri tushgan yoki haligi qo'lga olinishi, qonun noqonuniy olib borgani, keyinchalik mana unga qiynoqlar uchratilgani ma'lum bo'lgandan keyin buni ham yoza boshladik. Hamma joyda bu yoritildi. Ana o'shaning uchun men ishonamanki, masalan bu prezident ham masalan aytgan, davayki buni yaxshilab sinchiklab qaranglar. Mana hozir o'sha qaraganda mana hozir tekshiruvlar ketyapti. Men shunda hozir shunda tushunyapman bu narsani. Rostdan ham u Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan ayblar asos mutlaqo asossiz. Men o'ylaymanki, bu faqat yaxshi tarafga bo'ladi. Men shuni kutamanki, menimcha yaqin orada Bobomurod Abdullayev ozod qilinsa kerak deb o'ylayman.
Izohlar faoli Surat Ikromov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
MXXdagilarga ishonmasligini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev general Shuhrat G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-fevral kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan qisqa audio kelib tushdi. Prezidentning 19-yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvida qilingan bu bayonotini ushbu yig'in ishtirokchilaridan biri taqdim etdi. Prezident safari haqida rasmiy matbuot o'sha kuniyoq xabar bergan bo'lsa-da, bevosita Mirziyoyevning chiqishi, xususan uning Milliy xavfsizlik xizmati haqida aytgan gaplari hozircha jamoatchilikka taqdim etilgani yo'q. Ilk bor ozodlikda e'lon qilingan bu audio yozuvda Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatining yillar davomidagi faoliyat haqida nihoyatda qattiq g'azab bilan gapiradi. Surxondaryo viloyati faollari bilan 19-yanvar kungi uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev mamlakat, xususan Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmatining mutlaq hokimiyatini tugatganini aytadi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va ularning pogonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim meni vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Deydi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Mirziyoyev jumladan. Islom Karimov davrida ko'plab hokimlarning Milliy xavfsizlik xizmati fitnasi qurboni bo'lgani, qolganining mahalliy MXX rahbarlaridan qo'rqib yashaganini gapirgan Mirziyoyev, hokimlarga endi MXX zamoni tugagani va ko'krak kirib davlat va xalq uchun ishlash payti kelganini aytadi.
Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obsonovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularda kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlang. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. u odam yo'q hozir deganda Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimov nima yoki milliy xavfsizlik xizmati rahbarlarini nazarda tutayotganini mavhum qoldiradi. Milliy xavfsizlik xizmatining 23 yillik raisi Rustam Inoyatov Qiziriqdagi majlisdan 11 kun o'tib, 31 yanvar kuni lavozimidan bo'shatilgan bo'lsa, uning birinchi o'rinbosari va mamlakatda Rustam Inoyatovdan keyingi eng qudratli general hisoblangan Shuhrat G'ulomovning 2017 yil yanvarida lavozimidan bo'shatilgan aytiladi. Ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovni bevosita tilga oladi.
Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchini odami, bu pistonchini odami, bu hokimni pul berayotgan odami, sen kimsan, sen pul bermakkanmading G'ulomov degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Deydi g'azab bilan prezident. 2007 yil o'shandagi prezident Karimov tomonidan mamlakatning eng oliy mukofoti O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan 53 yashar Shuhrat G'ulomov milliy xavfsizlik xizmatidagi karyerasini aynan xizmatning Surxondaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlab, uni rasman yana ayni shu viloyatda ayni lavozim bilan tugatgan aytiladi. 2017 yilning iyul oyida O'zbekiston huquq tizimlaridagi bir-biridan mustaqil mulozim ozodlikka prezident Mirziyoyevning Shuhrat G'ulomovni generallik rutbasidan mahrum qilib, uning ustidan jinoiy ish ochish haqida buyruq bergani va MXX sobiq generalining maxsus tergov izolyatorida so'roq qilinayotganini bildirgan edi. Ko'p o'tmay qator mintaqaviy nashrlar 10 avgust kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudi Shuhrat G'ulomovni konstitutsion tuzumga tajovuz va narkotiklar kontrabandasini uyushtirishdan tortib, og'ir iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topganim va Karimov davrining eng qudratli generallaridan sanalgan G'ulomov ustidan umrbod qamoq hamda davlatdan o'g'irlangan milliard dollardan oshiq mablag'ni qaytarish haqida hukm chiqarganini xabar qildi. Hozircha ozodlik ixtiyorida bunday hukmni tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Ozodlik 7 fevral kuni gaplashgan O'zbekiston huquq tizimi mulozimlari Shuhrat G'ulomovning jasliqqa jo'natilgani, ayni paytda lozim ko'rsatmalar olish uchun bazada Toshkentdagi maxsus tergov izolyatoriga olib kelib turilganini iddao qildi. 22 dekabr kuni Oliy Majlisda qilgan chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevni sotqinlikda ayblab, Ahmadboyev va yana bir generalning pogonini yulib tashlaganini aytgan edi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Degan edi 22 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev. 19 yanvar kungi Qiziriqdagi yig'ilishda G'ulomovni ham sotqinlikda ayblab, MXXchilarning pogonini yulishini aytish orqali prezident Mirziyoyev pogona yulingan ikkinchi general Shuhrat G'ulomov ekani va ikkalasi ham sotqinlikda ayblanayotgan bu generallarning bir ish doirasida jazolangani haqidagi norasmiy xabarlarni tasdiqladi. Ikki general ishi haqida ozodlikka gapirgan hukumatga yaqin mulozim ularning Mirziyoyevga qilgan xiyonatini izohlashga uringan edi. Ahmadboyev MXX raisining hozirdagi sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov topshirig'iga ko'ra 2016 yil may oyidan 2017 yil yanvar oyiga qadar slejka qilib kuzatib yurgan va Ichki ishlar vazirligi 7 bo'lim mening hozirda sobiq boshlig'i Alisher Xolmatovga Shavkat Mirziyoyevning telefon so'zlashuvlarini eshitishni topshirgan. Bu narsadan xabar topgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganida robbarosa bir oy o'tib Ahmadboyev va MXX raisining sobiq o'rinbosari o'sha paytda general-leytenant rutbasida bo'lgan Shuhrat G'ulomovni ishdan bo'shatdi. Telefon so'zlashuvlarini amalga oshirgan Alisher Xolmatov ham ishdan olib tashlandi. Degan edi 2017 yil dekabrida ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan hukumat mulozimi. 7 fevral kuni ozodlik gaplashgan Toshkent hukumatiga yaqin mulozim Shuhrat G'ulomovning prezident Shavkat Shavkat Mirziyoyev telefon suhbatlarini maxfiy tarzda yozib olishdan tashqari, Karimov o'limidan bir necha oy oldin unga o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarshi jiddiy kompromat olib kirganini va bundan Mirziyoyevning xabar topganini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida hozircha bunday iddaoni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoni bor.
O'zbekiston sport. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilda Tokioda o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlaridan boksni o'yinlar dasturidan olib tashlashi mumkin. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida ta'kidlagan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga ko'ra, Buenos Airesda bo'ladigan bu yilgi yoshlar Olimpiadasi va Tokioda 2020-yilda bo'ladigan yozgi Olimpiadada o'yin dasturida boksning bo'lishi savol ostida turibdi. Bunga AIBA boshqaruvi, tashkilotdagi moliyaviy va doping nazorat hamda hakamlar bilan bog'liq muammolar sabab ekani aytilmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida qishki Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida AIBA'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. AIBA'dagi vaziyat ochiq tergov qilinadi. Ungacha boksning Olimpiya musobaqalariga kiritilishi savol ostida bo'lib turadi, degan Bax. O'tgan yil noyabr oyida AIBA rahbari Chang Kuo tashkilot a'zolari bosimi ostida qalobliklarga yo'l qo'ygani borasidagi ayblovlar ortidan iste'fo bergan edi. Tashkilot ustaviga muvofiq uning o'rnini AIBA vitse-prezidenti Franco Falcinelli egallagandi. Keyinchalik u ham bu lavozimda o'tirishdan bosh tortgach, uni o'rniga AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va mitsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. AIBA'ning yangi prezidenti federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyda saylanadi. AQSh Moliya vazirligi hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhlarining rahbarlaridan biri deya ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning uyushmaga muvaqqat rahbar etib tayinlanishi ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagilarni ham taajjubga solgan. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh War of Zakone jinoiy guruhiga aloqador ko'rgan G'ofur Rahimovning Xalqaro havaskor boks uyushmasiga muvaqqat prezident etib tayinlanishi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini chuqur xavotirga solgani haqida yozdi. 2000-yilda eslatamiz, Sidney shahrida bo'lib o'tgan yozgi Olimpiada o'yinlariga G'ofur Rahimov sanksiyalar bois qo'yilmagan edi. Ozodlik Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonoti va G'ofur Rahimovning qora ro'yxatda bo'lishiga qaramay, Xalqaro havaskor boks federatsiyasiga muvaqqat rahbar etib tayinlangani yuzasidan AIBA matbuot xizmatiga yozma murojaat qildi, lekin hozircha biron javob olmadi. Boks 1904-yildan buyon Olimpiada o'yinlari dasturida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik bokschilar esa Rioda 2016-yilda bo'lib o'tgan Olimpiadada 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bilan ushbu sportda peshqadam bo'lib kelgan Kubani ham ortda qoldirib, medallar jadvalida peshqadamlikni qo'lga kiritgan edi. Navbatdagi yozgi Olimpiada o'yinlari 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi avtomobillarning kapron gaz balonda harakatlanishining taqiqlanishi ko'pchilikni qiyin ahvolga solib qo'yganidan arz qildi. Uning aytishicha, bu butun O'zbekistondagi minglab haydovchilarni tashvishga solayotgan bir holatdir. Maktubni hozir tinglang. Men bu xatni Namangandan yo'llamoqdaman. Zora mutasaddilari o'qib muammoni hal etishga harakat qilsa. Joriy yil 1-fevraldan avtomobillarning kapron gaz balonda harakatlanishi taqiqlanibdi. Uning o'rniga o'zimizda ishlab chiqarilayotgan temir balon o'rnatish kerak ekan. Aytishlaricha, kapron balon xavfsizlik talabiga javob bermas emish. Lekin o'zim necha marta aynan temir balon portlab ketganiga guvoh bo'lganman. Menimcha kapron balonning xavfi kamroq. Deylik, kapron balon portlasa qopqoqdek ikki tomonga ochiladi. Temir balon esa xuddi granata kabi sochilib portlaydi. To'g'risi, mashinamga o'zimizda ishlab chiqarilgan temir balonni o'rnatishga qo'rqyapman. Balonni jarak-jarak pulga sotayotganlar ertaga xudo ko'rsatmasin, bir falokat ro'y bersa, aybni mardlarcha bo'yniga oladimi? Moddiy zararni qoplab beradimi? Narxi ham haydovchilarni chaqib oladi. O'tgan yili 80 tali temir balon 1 million 400 ming so'm edi. Bu yil esa 2 million 800 mingga chiqibdi. Yana oshadi degan xavotir bor. Gaz balonlarni ommaviy ravishda alishtirish tashabbusi ortida biror kattakon amaldor yoki mafiya turganiga o'xshaydi. Dangalini aytganda haydovchilarning huquqsizligidan foydalanib cho'ntak kappaytirishmoqda. Biz haydovchilar ikki o't orasida qolganmiz. Temir balon o'rnatmasak, dan xodimlari otning kallasidek jarima soladi. O'rnatay desangiz, qimmat va qolaversa xavfsiz ekaniga kafolat yo'q. Mas'ul idoralar ularning xavfsiz ekaniga ham kafolat bersin, deydi tinglovchi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 14 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan matematik Isroil Tillaboyev ayrim kollejlarning ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatga aylantirilishini olqishladi. Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktablar tajribasi kuchli va muvaffaqiyatlidir deb ta'kidladi. 14 yildan beri matematika fanidan dars berib kelayotgan Tillaboyev Yaypan tumanidagi 65-chi ixtisoslashtirilgan maktabda ishlamoqda. Isroil Tillaboyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Siz ixtisoslashtirilgan maktabda mana 14 yildan beri o'qituvchilik qilyapman deyapsiz. Demak, ba'zi kollejlarni ixtisoslashtirilgan maktab internatga aylantirilishiga qanday qaraysiz?
Demak, bu masalada men o'ylaymanki, tajribam bor, shuning uchun gapira olishim mumkin. Bilasizmi, maktab bilan maktab internatni juda katta farqi bor-da. Bitta fan bo'yicha yoki bir necha fan bo'yicha nihoyatda chuqur bilim bera olishi bilan tajriba O'zbekistonda juda katta ko'lamda oborlayapti. Masalan, o'ylab qarasak va tekshirsak, jahon olimpiadalariga chiqqan yoki bilimni bellashini 14 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimizni matematikadan Malayziyada, Koreyada kumush medal, oltin medal olib kelgan jasur beklar ham o'sha maktab internatdan chiqqan. Shuning uchun men juda katta xursandchilikni qabul qildim. To'g'risi, kollej tizimini ko'rdik va sinab ko'rdik. To'g'risi, men Facebookdagi postlarimda ham 2 yil oldin, 3 yil oldin ham o'sha o'quvchilarda davomat masalasi, eng o'sha paytdagi dozab masala birinchi o'rinda tag'irlayotgan davomat masalasini to'g'rilashda eng maqbul yo'li kollejlardan voz kechilib shunday maktablarga o'tish tajribasi bilan chiqardim. Buni misol uchun Facebookdagi meni do'stlarim ham ko'p kuzatgan.
Ya'ni siz azaldan kollejdan voz kechish kerak degan.
Kollejdan batamom voz kechishni men tarafdor edim. 11 bazani tiklanishi jarayonini har kuni kuzatib bordim. Bu ota-onalarning kayfiyatini ham ko'rdim. Shuning uchun bemalol aytishim mumkinki, xalqda o'zi ko'rdingizmi, xalq misol uchun prezidentimiz o'zi tappa nima qilib qo'ymadi, avval xalqdan so'radi, so'rov anketalarda saylov o'tkazdi ular. Shu masala bo'yicha
saylov o'tkazdi. Endi faqat davomatga e'tiroz bormidi kollejlarda?
Yo, davomatga e'tiroz birinchi o'rinda yoshlarda oldidagi nima birinchi muammo davomati bu qaralatda. Davomat bo'lmagandan keyin o'qish qanday bo'ladi?
To'ppa-to'g'ri, bu to'g'ri. Endi o'qituvchilar, o'qituvchilar.
Endi bunday o'ylab qarasangiz, kollejlar tugatilib 11 baza qoldi. Masalan, o'ylab qarang. Birinchi sinfdan men bitta o'quvchini tayyorlab olib chiqdim-da, yo birinchi sinfdan deylik, umuman, yo oldimda yurdi birinchi sinfdan boshlab, o'sha qishloqda odamman men ham. O'sha maktabda birinchi sinfda yurgan bola 9gacha o'qitdim-da, deylik Farg'onaga yoki boshqa joy tumanlardagi kollejga ketdi. Men uni 100% xarakterini bilardim, qayerda uni qanaqa muomala qilish kerakligini bilardim-da. Albatta, unda boshqa o'qituvchiga moslashguncha 2-3 yil yetmasdi.
Masalan, siz o'zingiz ixtisoslashtirilgan maktabda ishlayapsiz. Siz 11 sinfgacha o'qitib, uni to'g'ridan to'g'ri oliy o'quv yurtiga o'tkazish kerak deb o'ylaysiz-da? O'rtada kollejda 3 yil yursa.
Xuddi shunday. Mana shuni o'ylayman. Xuddi shunday. Iloji bo'lsa-chi, misol uchun, har bir maktabni 11 yillikka qilish kerak. Hozirday o'ylab qarasangiz, 9 bazasi bor o'quvchi boshqa qishloqqa borish ehtimoli ham bo'lishi mumkin-da bu paytda.
To'g'ri.
Chunki o'sha maktabni kichik bo'ladi, moddiy texnik bazasi kichik bo'ladi, balki shu narsa kiritilayotgandir, har bir qishloq o'zidagi maktabida qolish.
Endi bu to'g'ri, bu hozir protsess davom etyapti. Endi kollejlarda ayrimlarini, demak, ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish, ayrimlarini maktab internatga aylantirishga qaror qilindi. Buni to'g'ri deb hisoblaysizmi? O'sha kollejlarni ayniqsa ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish mumkinmi?
Nimaga bunga misol uchun to'sqinlik qilish kerak yoki nima deydi, biror e'tiroz bildirish mumkin? Qiziqqan fan yoki qiziqqan sohasi bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktabga o'tishi bu juda o'quvchini hayotida juda to'g'ri qaror. Bu maktab internetlar tajribasi O'zbekistonda kuchlida, masalan kollejdan ko'ra maktab internetlar tajribasida biz katta yutuqqa erishdikda. Shuning uchun shuni tanladi deb o'ylayman prezidentimiz.
O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktab bilan maktab internetlar qariyb bir xilmi? Ikkalasida dastur bir xilmi? Ta'lim dasturi?
Dastur menimcha bir xil, maktab ixtisoslashtirilgan maktablar. Bizda bundayda, bizda idumi deyiladi, imi deyiladi. Idumini farqi odatda bizga tushuntirishadiki, idumida yotog'i bilan bo'ladi. Yotog'i bilan bo'ladi. Imida ixtisoslashtiriladi ayrim fanlarga, lekin yotoq bo'lmaydi. Yotog'i bo'lmaydi. Shu fan ikkalasini, ikkala o'qishni farqi shu. Lekin ikkalasini ham funksiyasi bir xilki, ikkita yoki uchta fan, ikkita fanga, masalan, ikkita fanga chuqurlashtirib o'qitiladi. Masalan, tushuntiraman, men bizda 5 soat matematika o'qitsak haftasiga, oddiy maktabda 5 soat o'qitsa, ixtisoslashtirilgan maktab internatida esa 7 soat o'qitiladi.
Tushunarli. Endi to'xtang.
Ana shuni evaziga.
To'g'ri, kollejlardan norozilik ko'p edi. Endi kollejlardan norozilik nafaqat davomat yoki bitta rayondan ikkinchi rayonga borib o'qish majburiyati edi. Balki o'qituvchilar sostavidan ham norozilik ko'p edi. Ya'ni ta'lim sifatidan ham norozilik ko'p edi-da. Xo'p, endi ularni maktab internatga, ixtisoslashtirilgan maktabga aylantirar ekan, kadrlar masalasi qanday bo'ladi u yerda? Deylik, masalan, matematikaga, kimyoga ixtisoslashsa.
Yo'q, kadrlar masalasi, yoshlar, masalan, yoshlar qattiq ishlayapti-yu, bitirib chiqyapti yildan yilga. Masalan, men o'zimni Farg'ona viloyatimda aniq bilamanki, kadrlar masalasida hech qanaqa muammo yoki yetishmovchilik bo'lishini tasavvur qilaman, chunki deylik, raqobat kuchli bizda.
O'qituvchilar o'rtasida kadr ko'p, kadr ko'p, ish oz ya'ni.
Yo'q, ish oz deyalman, ish oz deyalman, lekin har holda bir-biriga raqobat kuchlida.
Juda yaxshi. Endi Isroil, deylik, xo'p, mayli, kadr ko'p ekan, demak, kadr ko'p ekan. Demak, hozir yaqinda ko'zingiz tushgan bo'lsa, o'qituvchilarning maoshini oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ko'rilyapti. Bu ham juda yaxshi xabar. Xo'p, ixtisoslashtirilgan maktab bo'ladimi, maktab internat bo'ladimi? 11 yillik ta'lim tizimiga o'tadi bu maktab va ixtisoslashtirilgan maktablar.
O'tadi.
O'qituvchilarning oyligi oshadi, boshqa. Endi ota-onalarga qanaqadir yengillik bo'larmikan? Masalan, kollejda bolasini o'qitayotgan ota-onalar Ozodlik bilan biz ko'p gaplashamiz, qiyin ekanini aytishardi. Birinchidan, yosh bola, maktab yoshidagi 15-16 yashar, 14 yashar bolasini bir rayondan ikkinchi rayonga jo'natib o'qitish. Bu yo'l kirasi bor.
Endi qarangda, mana shu joyda, mana shu joyda
yengillik bo'larmikan ota-onalarga?
Bu joriy qilishni boshlansa ko'rasizda, bu ixtisoslashtirilgan maktab internetga tala-tala qilib beradi bolalarni. Ya'ni bir o'ringa misol uchun 5ta, 4ta o'rin talashadi.
Yotog'i bo'lsa bo'lmasa?
Menimcha bo'lsa bo'lmasa ham talashadi. Nimaga deding? Chunki maktab internet deganda eng kuchli o'qitadigan maktablarni tasavvuriga singib bo'ldi O'zbekistonda.
Endi masalan, yana bitta jihati bor-da, yana ham bitta muhim jihati. Demak, ma'lum bir kollejlar alohida vazirliklarga, davlat qo'mitalariga yoki masalan banklarga ajratib berilar ekan, ular kollej sifatida qolar ekan, ammo ularda o'qish kontrakt to'lov asosida bo'lar ekan, pulli bo'lar ekan. Bunga nima deysiz endi?
Bu masala 2000-yillarda bir qo'yilgan tajriba bor O'zbekistonimizda. 11 sinfni bitirgandan keyin xohlaganlar 1 yillik kontrakt to'lab kollejlarda o'qigan. Masalan, men o'zim Buxoroda 1 yil kontrakt to'lab o'qiganman.
O'qishmadi?
O'shanda kollejda bu narsa o'shanda 1 yil joriy qilinib ko'rilgandi, lekin keyin tugatilgan menimcha. Toshkent kontrakt to'lab o'qishga men rozi bo'lganmanda kollejda. Demak, bir nimani o'ylangan. Ya'ni masalan, ta'lim sifatini yanada chuqurlashtirib yuboradi. Deylik, hozirgi idumiylarda faoliyat ko'rsatayotgan idumiylarda hammasi ham bir oylik kontrakt nima to'lanadi? Badal to'lanadi.
Qancha hozirgi badal?
Demak, bir oylik inkom shag'ini, bir oylik badal. Tajriba sana idumiylar 9-sinf sinfgacha edi-yu. Endi 11-sinf sinfgacha qilib qo'ysa, 9-sinf sinfgacha to'lab yurgan ota-ona farzli ta'lim bersa, bemalol beradi, tala-tala qilib beradi, ishonaveray.
A kollejlar pulli bo'lsa nima o'zgaradi?
Kollej ketish jarayonini ko'ramiz. Ya'ni masalan, jahon standarti bo'yicha kasb berish turgasi nasib qilmasa kerakki, bemalol qo'rqmasdan turib kollejni yo'qotish jarayonida pulli kollej deb ochdi. O'zi katta nima-yu? Katta qadam bu. Og'ir o'ylanganda.
Farg'ona viloyatida dars berib kelayotgan matematik Isroil Tillaboyev bilan suhbatni eshitdingiz. 3-fevral kuni Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga binoan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublikadagi ayrim kollejlar ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarga aylantirilib, ulardagi ta'lim 11 yillik qilib belgilandi. Qolgan kollejlar esa ma'lum bir sohadagi davlat tashkilotlari, qo'mitalari va banklar tasarrufiga o'tkazib, ulardagi ta'lim ixtiyoriy qilindi. Kasb-hunar kollejlaridagi ta'lim kontrakt to'lov tizimida joriy etiladigan bo'ldi. Hozircha kontrakt to'lov summasi noaniq. ozodlik.org saytida yoki ushbu dasturda yangiliklarni kuzatib boring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-fevral juma. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Afg'oniston bo'yicha xalqaro uchrashuvni o'tkazishga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini Chechenistonlik faol Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Portugaliyada Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan shaxs 7 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda Afg'oniston bo'yicha tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sherikchilik deb nomlangan xalqaro uchrashuvni o'tkazishga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Tayyorgarlikni muhokama qilish maqsadida Toshkentga 9-fevral kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha katta maslahatchisi Muhammad Hanif Atmar boshchiligidagi delegatsiya kelmoqda. Afg'oniston bo'yicha muzokaralar joriy yilning mart oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu tashabbusni Xitoy, Rossiya va AQSh ham qo'llab-quvvatladi. Markaziy bank tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, yanvar oyida O'zbekistonda narx-navo o'tgan yilning dekabr oyiga qaraganda qimmatlashgani kuzatildi. Jumladan, sut deyarli 5%ga, go'sht 1%dan ortiqroqqa, bug'doy uni deyarli 1%ga va guruch deyarli 0.5%ga qimmatlagan. Mazkur davrda nooziq-ovqat mahsulotlari narxi 2%ga oshdi, xususan qurilish materiallari deyarli 11%, sigaret va alkogol mahsulotlari 7.2 va 0.3%ga hamda avtomobillar uchun metal yoqilg'isi deyarli 7%ga qimmatlari. Xizmat ko'rsatish sohasida baholar umuman olganda 4.2%ga ko'tarildi. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston vatandoshi Ahror Qosimovni Islom davlati guruhiga odam yollashda aybdor deb topdi va 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xabarda aytilishicha, Qosimov 2011-yilda Turkiyaga ishlash uchun borgan va 2013-yilda talonchilikda ayblanib 11,5 yilga qamalgan. Qamoqxonada u Islom davlati guruhi a'zolarining ta'siriga tushib qolgan. 2016-yilda u bir necha mahbus bilan birgalikda qamoqdan qochgan terrorchilarning maxfiy kvartirasida yashirinib yurgan Qosimov yollangan jangarilarni Suriyaga olib o'tish bilan shug'ullangan, deyiladi xabarda. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini Chechenistonlik huquq faoli Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi.
We expect federal and regional authorities in the Russia Federation to observe.
Biz Rossiyaning federal va hududiy hukumatı janob Oyib Titiyevning qonuniy haq-huquqlarini xalqaro majburiyatlarga mos ravishda to'laqonli ta'minlaydi va uni zudlikda ozod etadi deb umid qilamiz, dedi Yevropa ittifoqining gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Christos Teliaides. AQSh Yevropa ittifoqi rasmiylari va xalqaro huquq tashkilotlari Rossiyada narkotiklar saqlashda ayblanib 9-yanvarda qo'lga olingan memorial tashkilotining Chechenistondagi rahbari Oyib Titiyevni hibsdan ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Mazkur bayonotlarda xalqaro tashkilotlar Titiyevga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlab keladilar. Rossiya prezidentligiga nomzod Kseniya Sobchak Moskva AQSh prezidenti sayloviga aralashgani rost bo'lsa, unda AQSh xalqidan kechirim so'rayman deb aytdi. Bu haqda Sobchak 8-fevral kuni CNN telekanali orqali qilgan chiqishi paytida gapirdi. Shuningdek, Sobchak: Meni yubka kiygan Putin sifatida qabul qilishlarini hech qachon istamayman. Meni Kseniya Sobchak sifatida qabul qilishlarini xohlar edim, chunki men bu menman, deb aytdim. Rossiyada prezidentlik saylovi 18 mart kuni o'tkaziladi. Kseniya Sobchak nomzodi prezidentlikka Grajdanlik tashabbusi partiyasi tomonidan ko'rsatilgan. Portugaliyada axborot va xavfsizlik xizmati xodimi Frederico Carvalho Rossiya foydasi josuslik qilganlikda ayblanib 7 yilga qamaldi. Reuters agentligining bildirishicha, Carvalho Italiya poytaxti Rimda 2016 yilda qo'lga olingan edi. U Rossiya josusiga NATO va Yevropa ittifoqi faoliyatiga oid maxfiy hujjatlarni sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Avvalroq Litva hukumati ham 3 nafar litvalik Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qamoqqa olinganini bildirgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tanqid qilgan prezident Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda ayblaydi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas.
Toshkent viloyatida 7, 9 va 3 yoshdagi 3ta bolani bo'g'ib o'ldirgan qotil qo'lga olindi. Buxoro va Andijonda hokimlar prezident boradigan joylarni o'qituvchiga tozalatayotgandan shikoyat bo'lmoqda.
Maktab hududida arg'i bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlari majburan jalb qilinyapti. Buxoro viloyatining Olot tumanida o'qituvchilar zovur qazishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijon shahrida o'qituvchi bilan tibbiyot hamshiralari ko'chalarni tozalayapti. 3 kun oldin esa O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni darsdan tashqari ishlarga jalb qilinishiga qarshi emasligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qishloq maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, ular 3 haftadan buyon dala ishlariga majburan chiqarilyapti. Biz o'qituvchilarni 20 kundan buyon qattiq sovuq bo'lishiga qaramay majburiy ravishda zahkashlarni qazib tozalashda ishlatishyapti. Prezident kelishiga tayyorgarlik emish. Xalq ta'lim bo'limi mudiri darslar qolib ketayotgani haqidagi e'tirozga darsing bilan ishim yo'q. Har kuni 20 ta o'qituvchini olib chiqasan deb direktorlarni siquvga olyapti. Nahotki o'qituvchining hurmati shu bo'lsa, nega biz zahkash tozalashimiz kerak? Nega birovlarning ishini quldek bajarishimiz kerak, deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir olotlik o'qituvchi ham ularning maktabidan kamida 10 kishi har kuni zovur tozalashga chiqarilayotganini aytdi. Bugun o'qituvchining ish quroli qalamu daftar emas, balki ketmon, bel va o'roq bo'lib qoldi. Har kuni sovuqda ko'karib zovur tozalayapmiz. Hozir ham enamizni ko'rib qaytib keldik. Axir bu nima degan gap? Prezidentimiz yo'qda o'qituvchi bilan shifokorga tegma deb turgan bo'lsa-yu, bular esa tekin qullardan ajrashgisi kelmasa, deydi o'qituvchi. Olot tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Qodir Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning obodonchilik ishlariga jalb qilinayotganini qisman tasdiqladi.
o'zlarini maktab atrofini tozalayapti, o'zlarini hududlar qaysi o'z maktabini obodonlashtirish qilyapti, bunaqa qilyapti.
Zovurlarni hamda zaxkashlarni tozalayotma qilyapti degan.
Ya. Maktab hududidar bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari ana bu asas tashkil qilyapti.
Dedi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Qodir Xo'jayev. Ayni paytda Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ular ko'cha tozalashga majburlanayotgani haqida Ozodlikka aytdi. Bizni 5-chi mikrorayondagi ko'p qavatli uylarni oldini tozalashga buyurdi. Shogirdlaringning uyini oldida supurgi va lopatka ko'tarib yursang odamga juda noqulay bo'lar ekan, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik boshqa bir o'qituvchining aytishicha, O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchi faqat darsga kirib ta'lim berishi kerak emas, uyma-uy yurib targ'ibotchi bo'lsin qabildagi gaplardan so'ng uning ko'ngli ishdan tamoman sovigan. Vazirimiz shunday deb turgandan keyin hokimlardan nima kutish mumkin? Vazir agar mard bo'lganida o'qituvchining ishi faqat ta'lim berish, darsdan bo'sh vaqtda hech kim uni ishlatishga haqqi yo'q degan bo'lar edi. U bu gapni aytmadi va uning o'qituvchilar vaziri bo'lishga ma'naviy haqqi yo'q endi, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelaman, uyga, shu yerda kasb olganman, shu yerda mashinist, bashin va krana deydi. Mana hal Shavkat Miromonov murojaatnoma bilan chiqdi-yu, 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurolmayapti, chunki deydi, shu mana bashinli kran deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 ta yaqinini sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir ko'rganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda. Aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Miromonovich. Yoshlar kerak hamma tomonda.
Dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpulotov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016 yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bor bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Undan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketyapti. Toshkentda hali ishga qarab yuribman. Keyin to'g'ri specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular notifikatsiya qilinyapti-da. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Keda misol uchun bitiryapti bolalar, o'shalarni kelib, sraz ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha shuncha mutaxassis kerak.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin foydam tegsa, o'zimizga rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulova 2016 yilning yozida qo'lga olingan o'zbekistonlik 27 yashar navoiyshunos tadqiqotchi
Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini xabar qilmoqda. Malohat Ishonqulovaning ma'lum qilishicha, Akrom Malikov ustidan sud hukmi 2017-yilning 13-yanvarida o'qilgan, ammo yaqinlari, tergov idoralari va advokatning bosimi ostida bu xabarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelgan. Akrom Malikov 2016-yilning 22-iyulda qo'lga olingani, so'ngra 2017-yilning 9-oktyabrida hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani ozodlikka xabar qilingan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar institutida ishlab kelgan 27 yashar navoiyshunos olim Akrom Malikov ilmiy-tahliliy maqolalari, shuningdek O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy tuzum va iqtisodiy muammolar ochiq-oshkor tanqid qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda esa Abdulloh Nusrat nomi bilan tarqatilgan maqolalar bilan tanilgan edi. Shuningdek Akrom Malikning Abdulloh Nusrat taxallusosidagi qator maqolalari O'zbekiston hukumatiga muxolif bo'lgan O'zbekiston xalq harakati saytida ham chop etilgan. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13-yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan. Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan. Hozir Navoiyda jazo muddatini o'tayotgan ekan. Navoiy shahrida aholi qalay, kayfiyati qalay desam, faqat jilmayib qo'yadi. Umid bor, yaqinda chiqib qolasan degan ekan. Faqat bekorga umid bor bo'lmaysizlar. Men hali beri chiqmayman, meni hali beri qo'yib yuborishmaydi deb kulib qo'ydi o'g'lim dedi. Nima ish bilan shug'ullanyapti desam, oha qoplayapti dedi.
O'qidim. Shunchaki Akrom Malikov ota-onasini ziyoratga borganmidingiz o'zi? Yo bir xabar olib, shu qamalganini bilib kim bordingizmi?
Aslida men Akrom Malik degan odam yigit borligini ham bilmasdim. Va qachonki mana Ozodlik radiosida, internet saytlarida, BBC'da mana shu Abdulloh Nusrat taxallusi ostida hukumatga oid tanqidiy maqolalarini chop etganligi uchun Akrom Malikov qo'lga olingan, taqdiri noma'lumligicha qolmoqda degan kabi xabarlar chiqa boshlagandan keyin men e'tibor bera boshladim-da. Uni yaqinlarini, uning ulg'ayib o'sgan xonadonini izladim va o'sha Toshkent viloyatining Piskent tumanidan topdim. Topib borganimda o'sha uyda onasi bor ekan, onasidan Malohat Ishonqulova dedim. Men Akromni bir muxlis sifatida ikkalamiz bir jabhada bir yo'nalishda yozganimiz uchun qiziqib keldim. Yosh yigit ekan hali o'g'lingiz dedim. Meni bolam qatori ekan dedim. Shunga keldim taqdiridan tashvishlanib dedim-da. Keyin ichkariga taklif qildilar, o'tirdik. Keyin u kishi aytdiki, bizga hukmni ko'rsatmaslik haqida juda katta tushuntirishlar olib borgan, ko'rsata olmayman, kechiring. Siz mayli, shu nusxalamaslik sharti bilan hukmni oldimda o'tirib o'qitdi.
Demak, siz sudning hukmini ko'rdim deyapsiz. Endi o'sha hukmda konkret nima deb yozilgan edi? Ya'ni unga qaysi moddalar asosida qanday ayblov qo'yilgan va necha yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan? Shuni qisqa aytib bering.
Unga eng asosiy ayblov o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ayblov qo'yilgan ekan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatidan o'tmagan O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan Muhammad Solih bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan 159-modda 3-qism, 244-modda 1-3-qism, 244-2-3-qism mana shu moddalar qo'yilgan.
Siz mana gaplashibsiz, demak hech kimga xabar bermabdi. Sizga ham faqat siz uchun aytibdi. Siz matbuotga nima uchun oshkor qildingiz?
Bilasizmi nima? Hali ota-onasi o'ylayapti-da, biz yaxshilik qilyapmiz. O'g'limizni yaqin o'rtada qo'yib yuboradi. O'g'limizni u yoqda qiynamaydi degan bir umidda. Men ularni ham to'g'ri tushunaman-da, lekin bu umidlarni hammasi sarob. Sir saqlash va yashirish ommadan yosh umrni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylayman-da. Haqiqatni hamma bilish kerak.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda bu faol kuni kecha Akrom Malikovni ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan murojaatini Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga sikladol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyada narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impex tashkilotidan 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashganini tasdiqlar ekan, mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impex shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impex boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6 fevral kuni Uzmed Impex'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Inoyatov ishdan ketishi ortidan Milliy xavfsizlik xizmati O'zSara bo'linmalaridan ayrilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi boshqaruvidan to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmat tasarrufiga o'tkazilgan harbiylashgan maxsus bo'linmalar yana Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka MXHga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan bu borada ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Mamlakatdagi eng yopiq tizim bo'lib qolayotgan MXHning na rasmiy veb sahifasi va na matbuot bog'lanishi mumkin telefon raqamlari borligi bois bu idoradan ham ma'lumot olishning imkoni topilmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufidagi maxsus bo'linmalar nomi va ular vazifa vakolatlari ham jamoatchilikdan sir tutiladi. Ochiq manbalardan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida Alfa, Jaguar, Burgut, Lochin, Chayon, Cobra, C kabi maxsus topshiriqlarni bajaradigan qurol bo'linmalar bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan qayta Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilayotgan maxsus bo'linmalar qurolli tayanch ko'rsatish vakolatiga ega tizimlar hisoblanadi va ular O'zbekistondagi eng sara zobitlardan tarkib topgan. Prezident MXHni restrukturizatsiya qilish haqida gapirishidan oldin boshlangan bu jarayon 20 kuncha bo'lib qoldi. Alfa, Burgut, Lochin kabi bo'linmalar Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu bo'linmalar sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov tashabbusi bilan tuzilgan va ularda eng elitni tayyorgarlikdan o'tgan yigitlar ishlardi. Andijon voqealaridan keyin Karimovning Ichki ishlar vazirligiga ishonch yo'qoldi va Inoyatov bu sara bo'linmalarni birma-bir o'z tasarrufiga olgan edi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlaridan biri. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu yig'inda Mirziyoyev zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish zarurligi ham ayni shu yig'inda ko'rsatib o'tilgan. Ayni paytda prezident topshirig'idan keyin qaysi bo'linmalarning tugatilishi yo, qaysilarning qolishi, qaysi bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligi yoki Mudofaa vazirligi tarkibiga o'tkazilishiga oid rasmiy ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. Ozodlik suhbatlashgan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlaridan yana biri MXHdan Ichki ishlar vazirligiga qayta o'tkazilishi kutilayotgan maxsus qurolli bo'linmalar tarkibida qancha odam borligi haqida ma'lumotga ega emasligini ayta turib, bu sonning 10 mingga yaqin ekanini taxmin qilajagini bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, prezident buyrug'i bilan restrukturizatsiya qilinayotgan maxsus bo'linmalarning aksariyatasida Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kiradigan vazifalar bilan shug'ullanib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi, dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3 fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddiy idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan qarorda yozilishicha kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat budjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi, dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini keskin tanqid qilgan prezident Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda ayblaydi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas.
O'zbekistonga eng ko'p oltin medal keltirgan sport turi boks yozgi olimpiya o'yinlari safidan olinishi mumkin. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev tanqidi ortidan jurnalistni tergov qilayotgan MXX zobitlari ishdan chetlatildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishida urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi adliya mayori Vesiyolov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Surat aka, qanday oldingiz mana shu xabarni? Mana 8 fevral kuni aytyapsiz.
Mana hozir ma'lum bo'lishicha bu xabarni bular ishdan tergov borishdan chetlatishgan va hozir buni surishtiruv ishlari boshlangan. Buni bosh prokuratura o'sha tergov boshqarmasini nimalari, bosh prokuraturani nimasi tekshirishyapti buni. Menimcha shu bo'tda rostdan ham unga qiynoqlar ishlatishi yoki noqonuniy hibsga olishi yoki o'sha jinoyatga ayblovni haligi nima deymiz haligi falsifikatsiya qilish ya'ni to'qima nimalarini haligi noqonuniy ayblashlari to'g'risida hammasini hozir tekshirishyaptida o'sha bosh prokuratura. O'shaning uchun men hozircha menga ma'lum bo'lgan shu, lekin men
menga ma'lum bo'lgan qismini bilaman. Demak, Nodir To'raqulov Bobomurod Abdullayevni tergovdan chetlashtirilgan, uni o'zini ustidan jinoyat ishi ochilgan va u qamoqdami, qamoqda emasmi?
Qonun bo'yicha demak, bu hech qayerga ketmaslik to'g'risida haligi qo'l qo'yadi. Nima deydi? Podpiska o невыезде deb gapiriladi. Shuni oldin beriladi. Keyin bu narsa tekshirilib, aniqlanganiga aniq ayblovlar topilgandan keyin, gina faqat o'shandan keyin hibsga olib, demak, o'sha ular to'g'risida keyinchalik agar hammasi tasdiqlansa sudga beriladi. O'zi qonun qoida shunaqa. Endi mana bu mashina shu holda ham masalan hozir o'sha bularni tekshirish hammasi qonuniy qilinadi. Bu men bunga ishonaman. Nagaki bu juda butun juda tarqalib ketgan, juda nima deydi, katta bir jinoyat bo'lib qoldi. Shuning uchun
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni o'sha Qiziriq tumanida Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasini faoliyatini tanqid qilgani bilanmi yoki o'sha Nodir To'raqulovni o'z vaqtida prezident g'azabiga uchragan O'zbekiston bosh prokurori, O'zbekistonning sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qudasi bo'lgani uchunmi, ya'ni akasini qizini uylangan yoki Bobomurod atrofidagi gaplar uchunmi, qaysi uchun bu chetlashtirildi?
Bu bilasizmi, bitta narsani men shunday tushunamanki, masalan prezident Mirziyoyevda bitta nima xususiyati bor, u ochiq yorug' buni gapirgan. Men hech kimni bilmayman, men o'shalarni to'g'risida demak yomon axborot kelganda ham haligi uzun qilgan otim bor degan nuqul senga keladi. Bu juda yaxshi xususiyat. Nimalardan masalan sizlardan porich axborot vositalaridan, xalqaro inson huquqlari tashkilotlaridan umuman ko'p nimalar keldi, masalan Bobomurod to'g'risida. Masalan uni hammasini albatta men tushunamanki, bu Mirziyoyev prezident hammasini bilgan buni. Keyin unga ma'lum bo'lishgan xabarlar bo'yicha masalan bu topshiriqni berilgan deb o'ylayman. Keyin mana shu narsa boshlanib ketdi. Masalan bizga ham berganimizda mana sizlar ham bergansizlar, bu ozodlikda ham yoritilgan, BBCda ham yoritilgan, masalan unga haligi nima deydi, jinoyat ish nima deydi, haligi noto'g'ri qo'yilgani to'g'risida hibsni noto'g'ri qilishgan yoki haligi qo'lga olishi qonun noqonuniy olib borgani, keyinchalik mana unga qiynoqlar uchratilgani ma'lum bo'lgandan keyin buni ham yoza boshladik. Hamma joyda bu yoritildi. Ana o'shaning uchun men ishonamanki, masalan bu prezident ham masalan aytgan, davlatga buni yaxshilab sinchiklab qaranglar. Mana hozir o'sha qaraganda mana hozir tekshiruvlar ketyapti. Men shundoq hozir shundoq tushunaman bu narsani. Rostdan ham u Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz. Men o'ylaymanki, bu faqat yaxshi tarafga bo'ladi. Men shuni kutamanki, menimcha yaqin orada Bobomurod Abdullayev ozod qilinsa kerak deb o'ylayman.
Izohlari faoli Surat Ikromov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
MXXdagilarga ishonmasligini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev general Shuhrat G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-fevral kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan qisqa audio kelib tushdi. Prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvida qilingan bu bayonotini ushbu yig'in ishtirokchilaridan biri taqdim etdi. Prezident safari haqida rasmiy matbuot o'sha kuniyoq xabar bergan bo'lsa-da, bevosita Mirziyoyevning chiqishi, xususan uning Milliy xavfsizlik xizmati haqida aytgan gaplari hozircha jamoatchilikka taqdim etilgani yo'q. Ilk bor ozodlikda e'lon qilingan bu audio yozuvda Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatining yillar davomidagi faoliyati haqida nihoyatda qattiq g'azab bilan gapiradi. Surxondaryo viloyati faollari bilan 19 yanvar kungi uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev mamlakat, xususan Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmatining mutlaq hokimiyatini tugatganini aytadi.
bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va bularni pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish o'z zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Deydi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Mirziyoyev jumladan. Islom Karimov davrida ko'plab hokimlarning milliy xavfsizlik xizmati fitnasi qurboni bo'lgani, qolganining mahalliy MXX rahbarlaridan qo'rqib yashaganini gapirgan Mirziyoyev, hokimlarga endi MXX zamoni tugagani va ko'krak kirib davlat va xalq uchun ishlash payti kelganini aytadi.
Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularni kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlay. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. U odam yo'q hozir deganda Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimov nima yoki milliy xavfsizlik xizmati rahbarlarini nazarda tutayotganini mavhum qoldiradi. Milliy xavfsizlik xizmatining 23 yillik raisi Rustam Inoyatov Qiziriqdagi majlisdan 11 kun o'tib, 31 yanvar kuni lavozimidan bo'shatilgan bo'lsa, uning birinchi o'rinbosari va mamlakatda Rustam Inoyatovdan keyingi eng qudratli general hisoblangan Shuhrat Qulomovning 2017 yil yanvarida lavozimi dan bo'shatilgan aytiladi. Ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovni bevosita tilga oladi.
Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkanmading G'ulomov degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Deydi g'azab bilan prezident. 2007 yil o'shandagi prezident Karimov tomonidan mamlakatning eng oliy mukofoti O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan 53 yashar Shuhrat G'ulomov milliy xavfsizlik xizmatidagi karyerasini aynan xizmatning Surxondaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlab, uni rasman yana ayni shu viloyatda ayni lavozim bilan tugatgan aytiladi. 2017 yilning iyul oyida O'zbekiston huquq tizimlaridagi bir-biridan mustaqil mulozim ozodlikka prezident Mirziyoyevning Shuhrat G'ulomovni generallik rutbasidan mahrum qilib, uning ustidan jinoiy ish ochish haqida buyruq bergani va MXX sobiq generalining maxsus tergov izolyatorida so'roq qilinayotganini bildirgan edi. Ko'p o'tmay qator mintaqaviy nashrlar 10 avgust kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudi Shuhrat G'ulomovni konstitutsion tuzumga tajovuz va narkotiklar kontrabandasini uyushtirishdan tortib, og'ir iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topganim va Karimov davrining eng qudratli generallaridan sanalgan G'ulomov ustidan umrbod qamoq hamda davlatdan o'g'irlangan milliard dollardan oshiq mablag'ni qaytarish haqida hukm chiqarganini xabar qildi. Hozircha ozodlik ixtiyorida bunday hukmni tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Ozodlik 7 fevral kuni gaplashgan O'zbekiston huquq tizimi mulozimlari Shuhrat G'ulomovning jasliqqa jo'natilgani, ayni paytda lozim ko'rsatmalar olish uchun ba'zida Toshkentdagi maxsus tergov izolyatoriga olib kelib turilganini iddao qildi. 22 dekabr kuni Oliy Majlisda qilgan chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevni sotqinlikda ayblab, Ahmadboyev va yana bir generalning pagonini yulib tashlaganini aytgan edi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministr bo'lib yurib, pagonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Degan edi 22 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev. 19 yanvar kungi Qiziriqdagi yig'ilishda G'ulomovni ham sotqinlikda ayblab, MXXchilarning pagonini yulishini aytish orqali prezident Mirziyoyev Pagona yulingan ikkinchi general Shuhrat G'ulomov ekani va ikkalasi ham sotqinlikda ayblanayotgan bu generallarning bir ish doirasida jazolangani haqidagi norasmiy xabarlarni tasdiqladi. Ikki general ishi haqida ozodlikka gapirgan hukumatga yaqin mulozim ularning Mirziyoyevga qilgan xiyonatini izohlashga uringan edi. Ahmadboyev MXX raisining hozirdagi sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov topshirig'iga ko'ra 2016-yil may oyidan 2017-yil yanvar oyiga qadar slejka qilib kuzatib yurgan va Ichki ishlar vazirligi 7-bo'limining hozirda sobiq boshlig'i Alisher Xolmatovga Shavkat Mirziyoyevning telefon so'zlashuvlarini eshitishni topshirgan. Bu narsadan xabar topgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganidan robbarosa bir oy o'tib Ahmadboyev va MXX raisining sobiq o'rinbosari o'sha paytda general-leytenant rutbasida bo'lgan Shuhrat G'ulomovni ishdan bo'shatdi. Telefon so'zlashuvlarini amalga oshirgan Alisher Xolmatov ham ishdan olib tashlandi. Degan edi 2017-yil dekabrida ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan hukumat mulozimi. 7-fevral kuni ozodlik gaplashgan Toshkent hukumatiga yaqin mulozim Shuhrat G'ulomovning prezident Shavkat Mirziyoyev telefon suhbatlarini maxfiy tarzda yozib olishdan tashqari, Karimov o'limidan bir necha oy oldin unga o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarshi jiddiy kompromat olib kirganini va bundan Mirziyoyevning xabar topganini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida hozircha bunday iddaoni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoni bor.
O'zbekiston sport. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilda Tokioda o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlaridan boksni o'yinlar dasturidan olib tashlashi mumkin. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida ta'kidlagan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga ko'ra, Buenos Airesda bo'ladigan bu yilgi yoshlar olimpiadasi va Tokioda 2020-yilda bo'ladigan yozgi olimpiadada o'yinlar dasturida boksning bo'lishi savol ostida turibdi. Bunga AIBA boshqaruvi, tashkilotdagi moliyaviy va doping nazorat hamda hakamlar bilan bog'liq muammolar sabab ekani aytilmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida qishki olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida AIBA'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. AIBA'dagi vaziyat ochiq tergov qilinadi. Ungacha boksning olimpiya musobaqalariga kiritilishi savol ostida bo'lib turadi degan Bax. O'tgan yil noyabr oyida AIBA rahbari Chang Kuo tashkilot a'zolari bosimi ostida qalloblikka yo'l qo'ygani borasidagi ayblovlar ortidan iste'fo bergan edi. Tashkilot ustaviga muvofiq uning o'rnini AIBA vitse-prezidenti Franco Falcinelli egallagandi. Keyinchalik u ham bu lavozimda o'tirishdan bosh tortgach, uni o'rniga aks qaror ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. AIBA'ning yangi prezidenti federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyda saylanadi. AQSh Moliya vazirligi hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhlarining rahbarlaridan biri deya ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning uyushmaga muvaqqat rahbar etib tayinlanishi ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagilarni ham taajjubga solgan. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh War of Zakone jinoiy guruhiga aloqador ko'rgan G'ofur Rahimovning Xalqaro havaskor boks uyushmasiga muvaqqat prezident etib tayinlanishi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini chuqur xavotirga solgani haqida yozdi. 2000-yilda eslatamiz, Sidney shahrida bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlariga G'ofur Rahimov sanksiyalar bo'yicha qo'yilmagan edi. Ozodlik Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonoti va G'ofur Rahimovning qora ro'yxatda bo'lishiga qaramay, Xalqaro havaskor boks federatsiyasiga muvaqqat rahbar etib tayinlangani yuzasidan AIBA matbuot xizmatiga yozma murojaat qildi, lekin hozircha biron javob olmadi. Boks 1904-yildan buyon olimpiada o'yinlari dasturida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik bokschilar esa Rioda 2016-yilda bo'lib o'tgan olimpiadada 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bilan ushbu sportda peshqadam bo'lib kelgan Kubani ham ortda qoldirib, medallar jadvalida peshqadamlikni qo'lga kiritgan edi. Navbatdagi yozgi olimpiada o'yinlari 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi avtomobillarning kapron gaz balonda harakatlanishining taqiqlanishi ko'pchilikni qiynoqqa solib qo'yganidan arz qildi. Uning aytishicha, bu butun O'zbekistondagi minglab haydovchilarni tashvishga solayotgan bir holatdir. Maktubni hozir tinglang. Men bu xatni Namangandan yo'llamoqdaman. Zora mutasaddilar o'qib muammoni hal etishga harakat qilsa. Joriy yil 1-fevraldan avtomobillarning kapron gaz balonda harakatlanishi taqiqlanibdi. Uning o'rniga o'zimizda ishlab chiqarilayotgan temir balon o'rnatish kerak ekan. Aytishlaricha, kapron balon xavfsizlik talabiga javob bermas emish. Lekin o'zim necha marta aynan temir balon portlab ketganiga guvoh bo'lganman. Menimcha, kapron balonning xavfi kamroq. Deylik, kapron balon portlasa, qopqoqdek ikki tomonga ochiladi. Temir balon esa xuddi granata kabi sochilib portlaydi. To'g'risi, mashinamga o'zimizda ishlab chiqarilgan temir balonni o'rnatishga qo'rqyapman. Balonni jarak-jarak pulga sotayotganlar ertaga, xudo ko'rsatmasin, bir falokat ro'y bersa, aybni mardlarcha bo'yniga oladimi? Moddiy zararni qoplab beradimi? Narxi ham haydovchilarni chaqib oladi. O'tgan yili 80-tali temir balon 1 million 400 ming so'm edi. Bu yil esa 2 million 800 mingga chiqibdi. Yana oshadi degan xavotir bor. Gaz balonlarni ommaviy ravishda alishtirish tashabbusi ortida biror kattakon amaldor yoki mafiya turganiga o'xshaydi. Dangalini aytganda, haydovchilarning huquqsizligidan foydalanib, cho'ntak kappaytirishmoqda. Biz haydovchilar ikki o't orasida qolganmiz. Temir balon o'rnatmasak, dan xodimlari otning kallasidek jarima soladi. O'rnatay desangiz, qimmat va qolaversa xavfsiz ekaniga kafolat yo'q. Mas'ul idoralar ularning xavfsiz ekaniga ham kafolat bersin, deydi tinglovchi.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 14 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan matematik Isroil Tillaboyev ayrim kollejlarning ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatga aylantirilishini olqishladi. Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktablar tajribasi kuchli va muvaffaqiyatlidir deb ta'kidladi. 14 yildan beri matematika fanidan dars berib kelayotgan Tillaboyev Yaypan tumanidagi 65-chi ixtisoslashtirilgan maktabda ishlamoqda. Isroil Tillaboyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Siz ixtisoslashtirilgan maktabda mana 14 yildan beri o'qituvchilik qilyapman deyapsiz. Demak, ba'zi kollejlarni ixtisoslashtirilgan maktab internatga aylantirilishiga qanday qaraysiz?
Demak, bu masalada men o'ylaymanki, tajribam bor, shuning uchun gapira olishim mumkin-ku. Bilasizmi, maktab bilan maktab internatni juda katta farqi bor-da. Bitta fan bo'yicha yoki bir necha fan bo'yicha nihoyatda chuqur bilim bera olishi bilan tajriba O'zbekistonda juda katta ko'lamda oborlayapti. Masalan, o'ylab qarasak va tekshirsak, jahon olimpiadalariga chiqqan yoki bilimlar bellashuvi 14 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimizni matematikadan Malayziyada, Koreyada kumush medal, oltin medal olib kelgan jasur beglar ham o'sha maktab internatdan chiqqan. Shuning uchun men juda katta xursandchilikni qabul qildim. To'g'risi, kollej tizimini ko'rdik va sinab ko'rdik. To'g'risi, men Facebookdagi postlarimda ham 2 yil oldin ham o'sha o'quvchilarni davomat masalasi, o'sha paytdagi dolzarb masala, birinchi o'rinda edi, lekin davomat masalasini to'g'rilashdi eng maqbul yo'li kollejlardan voz kechilib shunday maktablarga o'tish taklifi bilan chiqardim. Buni misol uchun Facebookdagi mening do'stlarim ham ko'p kuzatgan.
Ya'ni siz azaldan kollejdan voz kechish kerak degan.
Kollejdan batamom voz kechishdi. Men tarafdor edim. 11 bazani tiklanishi jarayonini har kuni kuzatib bordim. Bu ota-onalarni kayfiyatini ham ko'rdim. Shuning uchun bemalol aytishim mumkinki, xalqda o'zi ko'rdingizmi, xalq misol uchun prezidentimiz o'zi tappa nima qilib qo'ymadi, avval xalqdan so'radi, so'rov anketalarda saylov o'tkazdi ular. Shu masala bo'yicha
endi faqat davomatga e'tiroz bormidi kollejlarda?
Yo, davomatga e'tiroz birinchi o'rinda yoshlarni oldidagi nima birinchi muammo davomati bu qaraladi-da.
To'g'ri.
Davomat bo'lmagandan keyin o'qishqanday bo'ladi?
To'ppa to'g'ri, bu to'g'ri. Endi o'qituvchilar o'qituvchilar.
Endi bunday o'ylab qarasangiz, kollejlar tugatilib 11 baza qoldi, masalan o'ylab qarang. Birinchi sinfdan men bitta o'quvchini tayyorlab olib chiqdim-da, yo birinchi sinfdan deyilgan, yo oldimda yurdi birinchi sinfdan boshlab, o'sha qishloqda odamman men ham. O'sha maktabda birinchi sinfda yurgan bola 9 gacha o'qitdim-da, deylik Farg'onaga yoki boshqa joy tumanlardagi kollejga ketdi. Men uni 100% xarakterini bilardim, qayerda uni qanaqa muomala qilish kerakligini bilardim-da. Albatta, unda boshqa o'qituvchiga moslashguncha 2-3 yil yetmasdi.
Masalan, siz o'zingiz ixtisoslashtirilgan maktabda ishlayapsiz. Siz 11-sinf sinfgacha o'qitib, uni to'g'ridan-to'g'ri oliy o'quv yurtiga o'tkazish kerak deb o'ylaysiz-da? O'rtada kollejda 3 yil yursa.
Xuddi shunday, xuddi shunday. Mana shuni o'ylayman. Ha, xuddi shunday. Iloji bo'lsa-chi, misol uchun har bir maktabni 11 yillikka qilish kerak. Hozirda o'ylab qarasangiz, 9 bazasi bor o'quvchi boshqa qishloqqa borish ehtimoli ham bo'lishi mumkin-da bu paytda.
To'g'ri, to'g'ri.
Chunki o'sha maktabni kichik bo'ladi, moddiy texnik bazasi kichik bo'ladi, balki shu narsa kiritilayotgandir har bir qishloq o'zidagi maktabida qolish.
Endi bu to'g'ri, bu hozir protsess davom etyapti. Endi kollejlarda ayrimlarini, demak, ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish, ayrimlarini maktab internatga aylantirishga qaror qilindi. Buni to'g'ri deb hisoblaysizmi? O'sha kollejlarni ayniqsa ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish mumkinmi?
Nimaga bunga misol uchun to'sqinlik qilish kerak yoki nima deydi biror e'tiroz bildirish mumkin? Qiziqqan fan yoki qiziqqan sohasi bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktabga o'tishi bu juda o'quvchini hayotida juda to'g'ri qaror. Bu maktab internatlar tajribasi O'zbekistonda kuchlida, masalan kollejdan ko'ra maktab internatlar tajribasida biz katta yutuqqa erishdikda. Shuning uchun shuni tanladi deb o'ylayman prezidentimiz.
O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktab bilan maktab internatlar qariyb bir xilmi? Ikkalasida dastur bir xilmi? Ta'lim dasturi?
Dastur menimcha bir xil, maktab ixtisoslashtirilgan maktablar. Bizda bundayda, bizda idumi deyiladi, imi deyiladi. Idumini farqi odatda bizga tushuntirishadiki, idumida yotog'i bilan bo'ladi. Yotog'i bilan bo'ladi. Imida ixtisoslashtiriladi ayrim fanlarga. Lekin yotog'i bo'lmaydi. Yotog'i bo'lmaydi. Shu fan ikkalasini. Ikkala o'qishni farqi shu. Lekin ikkalasini ham funksiyasi bir xilki, ikkita yoki uchta fan, ikkita fanga, masalan, ikkita fanga chuqurlashtirib o'qitiladi. Masalan, tushuntiraman, men bizda 5 soat matematika o'qitsak haftasiga, oddiy maktabda 5 soat o'qitsa, ixtisoslashtirilgan maktabingizda 7 soat o'qitiladi.
Tushunarli. Endi to'xtang.
Ana shuni evaziga.
To'g'ri, kollejlardan norozilik ko'pida. Endi kollejlardan norozilik nafaqat davomat yoki bitta rayondan ikkinchi rayonga borib o'qish majburiyati edi. Balki o'qituvchilar sostavidan ham norozilik ko'p edi. Ya'ni ta'lim sifatidan ham norozilik ko'p edi-da. Xo'p, endi ularni maktab internatga, ixtisoslashtirilgan maktabga aylantirar ekan, kadrlar masalasi qanday bo'ladi u yerda? Deylik, masalan, matematikaga, kimyoga ixtisoslashsa.
Yo'q, kadrlar masalasi, yoshlar, masalan, yoshlar qattiq ishlayapti-yu, bitirib chiqyapti yildan yilga. Masalan, men o'zimni Farg'ona viloyatimda aniq bilamanki, kadrlar masalasida hech qanaqa muammo yoki yetishmovchilik bo'lishini tasavvur qilaman, chunki deylik, raqobat kuchli bizda.
O'qituvchilar o'rtasida kadr ko'p, kadr ko'p, ish oz ya'ni.
Yo'q, ish oz deyalman, ish oz deyalman, lekin har holda bir-biriga raqobat kuchlida.
Juda yaxshi. Endi Isroil, deylik, xo'p, mayli, kadr ko'p ekan, demak, kadr ko'p ekan. Demak, hozir yaqinda ko'zingiz tushgan bo'lsa, o'qituvchilarning maoshini oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ko'rilyapti. Bu ham juda yaxshi xabar. Xo'p, ixtisoslashtirilgan maktab bo'ladimi, maktab internat bo'ladimi? 11 yillik ta'lim tizimiga o'tadi bu maktab va ixtisoslashtirilgan maktablar.
Ha, o'tadi, o'tadi.
O'qituvchilarning oyligi oshadi, boshqa. Endi ota-onalarga qanaqadir yengillik bo'larmikan? Masalan, kollejda bolasini o'qitayotgan ota-onalar Ozodlik bilan biz ko'p gaplashamiz, qiyin ekanini aytishardi. Birinchidan, yosh bola, maktab yoshidagi 15-16 yashar, 14 yashar bolasini bir rayondan ikkinchi rayonga jo'natib o'qitish. Bu yo'l kirasi bor.
Endi qarangda, mana shu joyda, mana shu joyda.
Bu jihatdan yengillik bo'larmikan ota-onalarga?
Bu joriy qilishni boshlansa ko'rasizda, bu ixtisoslashtirilgan maktab internetga tala-tala qilib beradi bolalarni. Ya'ni bir o'ringa misol uchun 5ta, 4ta o'rin talashadi.
Yotog'i bo'lsa bo'lmasa?
Menimcha bo'lsa bo'lmasa ham talashadi. Nimaga deding? Chunki maktab internet deganda eng kuchli o'qitadigan maktablarni tasavvuriga singib bo'ldi O'zbekistonda.
Endi masalan yana bitta jihati borda, yana ham bitta muhim jihati. Demak, ma'lum bir ko'rinishlar alohida vazirliklarga, davlat qo'mitalariga yoki masalan banklarga ajratib berilar ekan, ular kollej sifatida qolar ekan, ammo ularda o'qish kontrakt to'lov asosida bo'lar ekan, pulli bo'lar ekan. Bunga nima deysiz endi?
Bu masala 2000-yillarda bir qo'yilgan tajriba bor O'zbekistonimizda. 11 sinfni bitirgandan keyin xohlaganlar 1 yillik kontrakt to'lab kollejlarda o'qigan. Masalan, men o'zim buxgalteriyada 1 yil kontrakt to'lab o'qiganman.
O'qishmadi?
Ha, o'shanda kollejda bu narsa o'shanda 1 yil joriy qilinib ko'rilgandi, lekin keyin tugatilgan menimcha. Qachon kontrakt to'lab o'qishga men rozi bo'lganmanda kollejda. Demak, bir nimani o'ylangan. Ya'ni masalan, ta'lim sifatini yanada chuqurlashtirib yuboradi. Deylik, hozirgi idumiylarda nima deydi, faoliyat ko'rsatayotgan idumiylarda hammasi ham bir oylik kontrakt nima to'lanadi? Badal to'lanadi.
Qancha hozirgi badal?
Demak, bir oylik inkam shaxsini bir oylik badal. Tajriba, masalan, idumiylar 9-chi sinfgacha edi-yu. Endi 11-chi sinfgacha qilib qo'ysa, 9-chi sinfgacha to'lab yurgan ota-ona sifatli ta'lim bersa, bemalol beradi, tala-tala qilib beradi, ishonaveringiz.
A kollejlar pulli bo'lsa nima o'zgaradi?
Kollej ketish jarayonini ko'ramiz. Ya'ni masalan, jahon standarti bo'yicha kasb berish turgasi maqsad qilmasa kerakki, bemalol qo'rqmasdan turib kollejni yo'qotish jarayonida pulli kollej deb ochdi. O'zi katta nima-yu? Katta qadam bu. Oxiri o'ylanganda.
Farg'ona viloyatida dars berib kelayotgan matematik Isroil Tillaboyev bilan suhbatni eshitdingiz. 3-fevral kuni Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga binoan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublikadagi ayrim kollejlar ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarga aylantirilib, ulardagi ta'lim 11 yillik qilib belgilandi. Qolgan kollejlar esa ma'lum bir sohadagi davlat tashkilotlari, qo'mitalari va banklar tasarrufiga o'tkazib, ulardagi ta'lim ixtiyoriy qilindi. Kasb-hunar kollejlaridagi ta'lim kontrakt to'lov tizimida joriy etiladigan bo'ldi. Hozircha kontrakt to'lov summasi noaniq. ozodlik.org saytida yoki ushbu dasturda yangiliklarni kuzatib boring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.